Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, σε μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας μέχρι την σχετική ολοκλήρωσή του, σχετική λέω πάντα, ένα θεματικό κύκλο. Θα ανοίξουμε ένα μικρό θεματικό κύκλο, θα δούμε τώρα, μικρό λέμε στην αρχή, αλλά πάντα η ζωή σε πάει αλλιώς. Ένα λοιπόν θεματικό κύκλο για την ιστορία της τέχνης. Πριν σας πω τον καλεσμένο μου, τον οδηγό μας σε αυτή τη διαδρομή, να σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρολογικό δεσπότη είναι ο Δημήτρης ο Τρίκας και ο Νίκος Σαβοργινάκης είναι στην κονσολά του ήχου. Η τέχνη λοιπόν, η τέχνη ως κατάσταση, η τέχνη ως φαινόμενο, η τέχνη ως το μέγιστο ίσως δημιούργημα του ανθρώπου μαζί με την επιστήμη, η τέχνη η οποία ξεκινάει από και φτάνει μέχρι που υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Ξεκινάει από τότε δηλαδή που ο άνθρωπος καταγράφεται ως τέτοιο όν στον πλανήτη και θα υπάρχει μέχρι την εξάλληψή του από τον πλανήτη, αν τα καταφέρει να την επιτύχει, πράγμα το οποίο, για το οποίο προσπαθεί πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Αστειεύομαι βέβαια και δεν είναι κάτι που εύχεται κανείς, το αντίθετο, αλλά μέσω πολλές φορές και της ηρωνίας και του γκροτέσκου και άλλων μορφών φόρμας τέχνης πετυχαίνει κανείς σχόλια, δυναμικά, καυστικά ή ό,τι άλλο χρειάζεται κάθε φορά. Λοιπόν, έχετε δει πολλές φορές και έχετε αναρωτηθεί ίσως πολλοί και πολλές και πολλά που μας ακούτε, μα είναι τέχνη αυτό? Δεν θα πάμε με αυτό το ερώτημα να ξεκινήσουμε. Θα ακολουθήσουμε μια πιο γραμμική διαδρομή, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι γραμμική η εξέλιξη των πραγμάτων σε κανένα επίπεδο και σε κανένα τομέα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε κάπως ακαδημαϊκού τύπου διαδρομή, με την έννοια του να ξεκινήσουμε από την αρχή και να προχωράμε σιγά-σιγά. Θα δούμε, διαπιστώνοντας, είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε αυτό, ότι το πράγμα δεν ακολουθεί μια ήρεμη γραμμική έτσι, συγκρότηση από το ένα στο άλλο. Μεσολαβούν τομές, μεσολαβούν ρήξεις, μεσολαβούν απώλειες και πολλά άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, το είπα αυτά έτσι προκαταβολικά, διευκρινιστικά. Νίκος Δασκαλοθανάσης, από τους έτσι, σημαντικότερους ερευνητές στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης στη χώρα μας, είναι καθηγητής στην Καλών Τεχνών, είναι στο θεωρητικό τμήμα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και να σας καλωσορίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Γεια σου, Δημήτρη.
Έχω ήδη βάλει κάπως στο πλαίσιο της πρόκλησης της συζήτησης από τη μεριά της εκπομπής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αντιπροτείνετε οτιδήποτε άλλο ή να αντιπροτείνετε άλλη διαδρομή. Mm-hmm. Τι λέτε?
Έτσι όπως το έθεσες, νομίζω ότι μας βοηθάει από πολλές πλευρές. Γιατί μια και θα μιλήσουμε για την τέχνη, αλλά όπως είπες θα μιλήσουμε για την ιστορία της, η παράμετρος χρόνος, αν παραμείνει μια σταθερά, είναι χρήσιμη από πολλές πλευρές. Όπως και η τέχνη, έτσι και ο χρόνος δεν προσδιορίζεται απαραίτητα με μια σαφήνεια, αυτό έχει φανεί στην πορεία του. Ωστόσο, και πρέπει να απομακρυνθούμε από οποιαδήποτε έτσι, βιολογική αντίληψη για την τέχνη την ίδια ή και για τον χρόνο τον ίδιο, γιατί είναι φαινόμενα πολύ πιο σύνθετα. Ωστόσο, σίγουρα είναι πολύ βοηθητικό να ξεκινήσουμε από τις απαρχές της τέχνης και να δούμε αυτό το νήμα πώς εξελίσσεται. Ήδη η λέξη εξελίσσεται δεν είναι κατάλληλη, γιατί δεν έχουμε μια διαρκή εξέλιξη.
Σωστά, σωστά.
Αλλά πώς κινείται, ας πούμε.
Γλώσσα, εν πάση περιπτώσει.
Φυσικά είμαστε πολύ επηρεασμένοι από τις αγελιανές αυτές αντιλήψεις του 19ου αιώνα ακόμα.
Μας προκαλεί κάποιες δυσκολίες. Χρειάζονται συνεχώς παρενθέσεις και διευκρινήσεις. Ξέρεις, δεν εννοώ αυτό, μην παρεξηγηθώ κλπ. απελευθερωθούμε λίγο από αυτό. Σίγουρα. Εντάξει, κάναμε τις αρχικές δηλώσεις. Κατάλαβε ο καθένας και η καθεμία τώρα περί τίνος πρόκειται, ποιες είναι οι προθέσεις. Οπότε πάμε να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει αρχή στην τέχνη?
Υπάρχει μια αρχή που εμείς τη γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρουμε αυτή η αρχή από πού ξεκίνησε κατά κάποιον τρόπο, διότι αν πρέπει να το θέσουμε με όρους ιστορίας, οι πρώτες ενδείξεις που εμείς αποκαλούμε τέχνη, φυσικά όχι οι άνθρωποι της εποχής για τους οποίους γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το ιδεολογικό τους περιβάλλον, να το πούμε έτσι. Μάλιστα αυτό που λέμε τέχνη μας βοηθάει να το προσεγγίσουμε κάπως, αλλά από πλευράς τεκμηρίωσης είμαστε πραγματικά στο σκοτάδι. Ωστόσο, με βάση τη δική μας, ας πούμε έτσι, έρευνα, θα λέγαμε ότι έχουμε κάποια πρώτα φαινόμενα που εμείς τα χαρακτηρίζουμε τέχνη, δηλαδή χρήση κάποιων υλικών που αργότερα θα τα λέμε καλλιτεχνικά υλικά, προσπάθεια απεικόνησης ως αναπαράσταση. Θα λέγαμε ότι αυτό μπορούμε να το εντοπίσουμε γύρω στο 30.000 π.Χ. Ωστόσο, είναι σαφές ότι είναι μια φάση που εμείς ανακαλύψαμε και την χρονολογούμε τότε. Δεν μπορεί να γεννήθηκε ξαφνικά. Σίγουρα χάνουμε τις ρίζες αυτού του φαινομένου, γιατί δεν έχουμε
κάτι
ενδείξεις.
Θα υπήρχε ακόμη πριν.
Είναι βέβαιο. Έτσι, δεν μπορεί, αυτό αποτελεί ένα στάδιο μιας διαδικασίας αργής και περίπλοκης. Τώρα, αν το θέσουμε με όρους, ας πούμε, ανθρωπολογίας, το είδος μας, όπως είπες, ο Homo sapiens,
ναι.
Homo sapiens sapiens, μάλιστα, ο διπλά έμφρον, έτσι όπως έχει ταξινομηθεί να λέγεται, έχει μια σημασία η ταξινόμηση, έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι οι ταξινομήσεις αυτές προέρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη και από τη Σκανδιναβία κυρίως. Γιατί? Γιατί έχουν ασχοληθεί πολύ με την προϊστορία οι λαοί αυτοί, γιατί μπαίνουν αργά στην ιστορία. Οπότε το δικό τους παρελθόν τους ενδιέφερε πιο πολύ. Τα δικά τους δείγματα ήταν αυτού του τύπου. Συν ένας ορθολογισμός και μια ανάγκη ταξινόμησης που ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από αυτές τις διαδικασίες, που έχει συγκροτήσει δηλαδή αυτά τα επιστημονικά φαινόμενα, τα καθαρά ταξινομητικά. Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ο άνθρωπος στη μορφή του οποίου εμείς είμαστε, ο Κρίκος, έρχεται στον πλανήτη, ας πούμε, γύρω στο 300.000 π.Χ. Έτσι. Και ο Homo sapiens sapiens, δηλαδή ο διπλά έμφρον, που είμαστε περήφανοι να θεωρούμε τον εαυτό μας αυτό, έρχεται γύρω στο 150.000. Αν σκεφτούμε ότι τα πρώτα δείγματα που εμείς χρονολογούμε είναι στο 30-40.000, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, αυτή η μορφή υπάρχει χιλιάδες χρόνια πριν. Σίγουρα παρήγαγε πράγματα για να φτάσει στο σημείο να αποτυπώνει στα σπήλαια αυτές τις μορφές. Τι παρήγαγε, το έχουμε ίσως για πάντα χάσει.
Άρα αν θεωρήσουμε πηγή μας το Homo sapiens, sapiens sapiens, μιλάμε για 150.000 χρόνια, 30 που έχουμε τα πρώτα δείγματα που εμείς ανακαλύψαμε, οι ερευνητές άνθρωποι ανακάλυψαν στα σπήλαια.
Αυτές οι χρονολογίες είναι λίγο σχετικές.
Σχετικές, καλά, σχετικές. Έχουμε δηλαδή περίπου 120.000 χρόνια άγνοιας,
ας πούμε,
του Homo sapiens.
Ας πούμε.
Έτσι. Και λέμε τώρα δηλαδή ότι μέσα σε αυτά τα 120.000 χρόνια συνέβησαν αυτά που επέτρεψαν στον Homo sapiens sapiens των 30.000 χρόνων π.Χ. να αποτυπώσει στα σπήλαιά του.
Σωστά.
Δηλαδή στα τότε σπίτια του, ας πούμε.
Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα, ότι αποτύπωσε σε σημεία των σπηλαίων που δεν, δεν έμενε. Ο Homo sapiens μένει κυρίως στις εξωτερικές του πλευρές,
κοντά στην σπίτια.
Θύρα, ας πούμε, του σπηλαίου. Αυτό μας δείχνει κάτι, ότι προφανώς αντιλαμβανόταν αυτές τις αποτυπώσεις σαν κάτι ειδικό, σε βαθύ σκοτάδι δηλαδή, στο κέντρο των σπηλαίων, σε δίκτυα σπηλαίων. Αποτύπωνε μάλλον τις εικόνες αυτές στους βράχους σε σημεία που θα πήγαινε υπό ειδικές προϋποθέσεις, για συγκεκριμένους λόγους. Και εδώ αρχίζουμε να κάνουμε υποθέσεις κι εμείς για το γιατί συμβαίνει
γιατί
αυτό.
Γιατί και τι ρόλο έπαιζε αυτή η διαδικασία, η χειρονακτική, η πνευματική που εκτελούσε σε σχέση με την υπόλοιπη ζωή του.
Ναι. Για την οποία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, λέγεται, το ιδεολογικό του περιβάλλον, ή μας είναι εντελώς άγνωστο αυτό το περιβάλλον. Ωστόσο, ακριβώς κάνουμε τέτοιες σκέψεις, ας πούμε, για να συμβαίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποια ειδική αξία ήδη σε αυτό το είδους αναπαραστάσεις.
Ναι. Δεν το βάζει στον προθάλαμο του σπηλαίου αυτό το σκάλισμα στον τοίχο. Δεν το σκαλίζει δηλαδή. Δεν σκαλίζει τον τοίχο.
Κατά κύριο λόγο.
Δεν το σκαλίζει απ' έξω. Ναι. Δεν το σκαλίζει απ' έξω.
Στην αρχή.
Το σκαλίζει.
Σιγά σιγά.
Όχι, στην αρχή.
Όχι.
Απ' έξω. Δεν διακοσμεί δηλαδή για να το βλέπουν άλλοι.
Όχι. Είναι μια πολύ περίπλοκη.
Δεν διακοσμεί, δεν σκαλίζει τίποτα για να το βλέπει ο ίδιος την καθημερινότητά του. Μπαίνει, βγαίνει κλπ.
Μπορούμε ίσως να το υποθέσουμε.
Πάει βαθιά στο σπήλαιο και φτιάχνει αυτές τις εντός εισαγωγικών πολλών αναπαραστάσεις αυτού που έχει στο νου του να παράξει και στη δυνατότητα τη τεχνική που διαθέτει μέχρι εκείνη την ώρα. Γιατί χρειάζεται κάποια εργαλεία.
Φυσικά.
Μια τεχνολογία.
Η δηλαδή. Τεχνολογία ήταν πάντα συστατικό της τέχνης. Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς τεχνολογία.
Και του ανθρώπου.
Από την πιο απλή και του ανθρώπου.
Και του ανθρώπου.
Και γι' αυτό και όλο αυτό το παράγωγο. Έχει φανεί καθαρά ότι οι αλλαγές των τεχνολογιών φέρνουν δραστικές αλλαγές στην τέχνη.
Ναι. Άνθρωπος, τεχνολογία, τέχνη είναι μια. Είναι μια έτσι πολύ δυναμική και στέρεη ραφή που ενώνει το ένα με το άλλο, κάνοντας τα ένα.
Εξάλλου και η ρίζα της λέξης, τέχνη, τεχνολογία, είναι πολύ κοντά.
Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτό είναι το γνωστό αρχικό στάδιο της τέχνης.
Ας πούμε.
Λέμε σήμερα δηλαδή. Το έχουμε ονομάσει έτσι εμείς.
Ας πούμε.
Έτσι.
Ναι, ναι. Ναι.
Και μιλάμε για ποια σπήλαια δηλαδή.
Μιλάμε για σπήλαια στην Αφρική, έτσι όπως ξέρουμε, κοιτίδα του ανθρώπινη Αφρική στην ουσία. Από εκεί μεταφέρεται σε άλλες περιοχές του πλανήτη, φτάνει φυσικά στην Ευρώπη και πολύ αργότερα στην Αμερική. Στην Αφρική, αλλά φυσικά και στην Ευρώπη, έτσι, στο Λασκό, η Αλταμίρα, στην Ισπανία, δηλαδή στη Γαλλία, είναι τα πιο γνωστά.
Έχουμε στην Αφρική σπήλαια, δηλαδή εκείνη τη χρονολόγηση.
Έχουμε. Αν και τώρα, να πω την αλήθεια, η δική μου κατεύθυνση είναι η περισσότερο ευρωπαϊκή τέχνη, οπότε αυτά είναι έτσι. Δηλαδή, οι πολιτισμοί αυτοί με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο.
Δεν είναι στο επιστημονικό σας πεδίο, οπότε δεν θέλω.
Αλλά αποκτά όμως. Έχει σημασία.
Βεβαίως και έχει σημασία.
Αλλά είναι άλλου τύπου.
Σκέφτομαι όμως τώρα και μπορεί να είναι δική μου η άγνοια, και αν είναι έτσι, με ακούλπα, ότι θα το πω με τρώει γλώσσα μου. Έχουμε. Το σπήλαιο της Αλταμίρα, Ισπανία. Το σπήλαιο
Λασκό,
Γαλλία. Στη Γαλλία. Αφρική, σπήλαιο.
Βεβαίως έχουμε. Μπορεί να έχει να κάνει.
Δεν τρέχει στην καθομιλουμένη.
Όχι.
Γιατί αυτό που λέμε από την εποχή της Αλταμίρας. Το λέμε αυτό. Της Αλταμίρας. Από την εποχή του σπηλαιού.
Έχω την εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές αυτού του τύπου αναπαραστάσεις είναι παλαιότερες. Παρότι ο άνθρωπος υπάρχει στην Αφρική, φαίνεται να συγκροτεί κάποιες πιο σταθερές αναπαραστάσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο και αυτό μπορεί να είναι ιδεολόγημα. Μπορεί να είναι δηλαδή δική μας οπτική που αναβιβάζει πολύ τις ευρωπαϊκές μας ανακαλύψεις.
Και να μην το έχουμε βρει ακόμα.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα διαφορετικό.
Ωραία. Λοιπόν, πρώτη κίνηση που ξέρουμε και καταγράφουμε ως τέτοια, πάμε σε αυτά τα σπήλαια και μετά τι ακολουθεί.
Όλα αυτά είναι, ξαναλέω, κάπως σχετικά, αλλά φαίνεται με βάση τις γνώσεις, τις τυπικές ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι αποτυπώνει τις αναπαραστάσεις λοιπόν στα σπήλαια. Μια άλλη κατηγορία έργων πια είναι τα περίοπτα γλυπτά μικρών διαστάσεων, η μικρογλυπτική ας πούμε. Νομίζω ένα παράδειγμα που όλοι ξέρουμε είναι η λεγόμενη Αφροδίτη του Βίλεντορφ. Δηλαδή μια μορφή μικρή, αρκετά ας πούμε, μικρών διαστάσεων, όπου είναι σκαλισμένο ένα γυναικείο σώμα με στεατοπηγεία, δηλαδή με τεράστια περιοχή της λεκάνης. Φαίνεται ότι εκεί αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συμβολισμού της γονιμότητας. Δεν έχει χαρακτηριστικά προσώπου, για παράδειγμα, η Αφροδίτη του Βίλεντορφ, αλλά σκαλίζει πια την πέτρα συστηματικά. Έχει ήδη μπορεί να σκαλίσει την πέτρα για να κάνει εργαλεία, αλλά φαίνεται ότι ένα ερώτημα είναι, αυτά τα εργαλεία έχουν κάποια συμμετρία, δηλαδή έχει αναπτυχθεί ευρύτερα μια ανάγκη για εντός εισαγωγικών ένα αισθητικό ας πούμε χαρακτήρα σε αυτά τα εργαλεία. Είναι ένα ερώτημα ενδεχομένως, αλλά οπωσδήποτε από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνει, ας το πούμε έτσι, μορφές ζώων, μορφές ανθρώπων σιγά σιγά και στην μικρογλυπτική μετά την αναπαράσταση πάνω στους βράχους.
Όπου εκεί η αναπαράσταση στους βράχους είναι σκηνές κυνηγιού, λέμε εμείς.
Λέμε εμείς, πολύ σωστά το λες. Το παράδοξο είναι ότι φαίνεται ότι αυτές οι αναπαραστάσεις δεν ενοχλούνται από την προηγούμενη αναπαράσταση. Για μας, ας πούμε, ένας πίνακας ζωγραφικός στην παραδοσιακή του μορφή είναι μια νέα αναπαράσταση. Ναι. Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης ή σβήνει ό,τι υπήρχε πριν ή ξεκινάει από έναν λευκό καμβά. Φαίνεται ότι με τους ανθρώπους της προϊστορίας δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια σχέση δηλαδή ανάμεσα στα προηγούμενα επίπεδα της αναπαράστασης και στα νέα επίπεδα της αναπαράστασης.
Είναι το ένα πάνω στο άλλο.
Ναι.
Δίπλα στο άλλο,
αυτό που θα λέγαμε εμείς, το ένα πάνω στο άλλο κανονικά. Αλλά προφανώς η λειτουργία αυτών των μορφών δεν είναι αναπαραστατική λειτουργία όπως την εννοούμε εμείς. Είναι μια ευρύτερη αντίληψη για το χώρο του σπηλαίου. Να σκεφτούμε ότι ο χώρος του σπηλαίου δεν είναι ο επίπεδος χώρος, έτσι, είναι ένας χώρος που έχει εξογκώματα. Όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτούμε. Τι μας κάνουν να σκεφτούμε? Πράγματα που η μοντέρνα τέχνη τα ξανάθεσε.
Βέβαια.
Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, πως αυτή η τάση προς το μέλλον είναι πολλές φορές επανανακάλυψη
του
παρελθόντος, ας πούμε, που στέκεται πολλές φορές οδηγός, ας πούμε, σε αυτές τις ρήξεις τις καινούργιες. Πότε να φτάσουμε, τέλος πάντων.
Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Καλαδάς, είναι βεβαίως και ένα παράδειγμα από τα πιο αναγνωρίσιμα. Είναι όταν πάμε πια στα Κυκλαδικά και λέμε ότι αυτή η στατικότητα και η αφαίρεση πολλών στοιχείων, η γραμμικότητα κλπ. Κλπ. Είναι πηγή έμπνευσης για τους μοντερνιστές, γλύπτες.
Και το ξέρουμε ότι ιστορικά κλπ. Είναι.
Και λέμε ότι...
Ο Μπρακούζη.
Έτσι, ο Μπρακούζη κλπ. Και λέμε ότι, να, πώς, κοιτώντας πίσω... Μπορείς να παράξεις κάτι που φαντάζει και μπορεί να πει κανείς ότι είναι σημερινό και πολύ μπροστά και με μεγάλη απόσταση από το διπλανό του σημερινό που η ιστορία της τέχνης πιθανόν να έρθει και να πει ότι αυτό είναι ακαδημαϊκό, δηλαδή λειτουργεί με μια γραμμική συνέχεια του κοντινού, ας πούμε, χρονικού περιθωρίου που εντάσσεται, ενώ η τομή που κάνει ο Μπρακούζη είναι
σωστά
στο μέλλον. Και λες, α, ένα μέλλον το οποίο έρχεται από τα Κυκλαδίτικα.
Και αυτό μας βοηθάει να τεκμηριώσουμε καλύτερα την πρώτη μας εισαγωγική εδώ σκέψη, ότι η έννοια της εξέλιξης δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη.
Ακριβώς.
Γιατί όπως έχει υποθεί πολύ σωστά, ούτε επειδή είμαστε πολύ επηρεασμένοι από το ελληνορωμαϊκό παρελθόν, από το κλασικό παρελθόν, ούτε ας πούμε η έννοια της τεχνικής δεξιότητας ή της επίτευξης μιας ανθρωπομορφικής άψογης εικόνας είναι ο στόχος, γιατί όπως έχει υποθεί, έτσι, αν χανόταν ο πλανήτης και έμενε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα και ένα έργο του Πικάσο, αυτή η λογική θα μας οδηγούσε να σκεφτούμε ότι ο Πικάσο προσπαθεί να πετύχει αυτό που το αρχαίο ελληνικό άγαλμα έχει πετύχει. Έτσι, και θα λέγαμε αυτό είναι πρώιμο το έργο. Το άλλο είναι ολοκληρωμένο. Ξέρουμε από την ιστορία ότι σαφώς δεν είναι έτσι. Οπότε αυτό μας βοηθάει να δούμε πόσο περίπλοκη είναι η έννοια αυτή της εξέλιξης της τέχνης.
Δεν ξέρω, ναι, γιατί ίσως σίγουρα η γραμμή, η ευθεία γραμμή δεν ταιριάζει σε τίποτα. Εκείνο το οποίο όμως ταιριάζει ίσως είναι ο μύθος του Σισύφου. Δηλαδή η συνεχής διαδικασία κουβαλήματος μιας έννοιας ή ενός πράγματος προς μια ανηφορική, έτσι, κατεύθυνση και η επιστροφή προς τη βάση.
Σωστά.
Διότι δεν το καταφέρνω και ξανά πηγαίνω.
Σωστά.
Κάθε φορά που ξανά ανεβαίνω, ανεβαίνω με άλλους όρους και άλλες συνθήκες.
Βεβαίως.
Όμως, έτσι.
Ωστόσο, απ' την άλλη δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε την διδακτική αξία ή την δυνατότητα κατανόησης των πραγμάτων αν έχουμε ένα ιστορικό νήμα.
Εντάξει, βέβαια. Προφανώς, προφανώς.
Όσο, δηλαδή, κάνοντας την παραδοχή ότι αυτό το νήμα είναι μια σύμβαση, απ' την άλλη, αν το απολέσουμε, έχουμε τον κίνδυνο της σύγχυσης και της μη δυνατότητας τοποθέτησης της γνώσης σε ένα πεδίο, σε ένα περιβάλλον.
Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε καταστρέψτε τον έγελο ή καταστρέψτε τη λογική ως επιστήμη. Είμαι από αυτούς όπως που λέμε, που βάζουμε ερωτήματα δίπλα για να μπορούμε να έχουμε εκείνες τις απολαβές των ρογμών, ας πούμε, και να τις κατανοούμε. Ωραία. Έχουμε την πρώτη λοιπόν μικρογλυπτική που έρχεται να δημιουργήσει το πρώτο βήμα διαφοροποίησης από τα επιτύχια, από τα έντυχα. Έντυχα,
μπορεί αυτό να είναι και αυτό κάπως παράλληλο, εντάξει, δεν μπορεί να είναι σαφές, φαίνεται, τουλάχιστον αν πάρουμε αυτά τα δύο ακραία παραδείγματα, ότι υπάρχει μια απόσταση χιλιετιών.
Τώρα, επειδή πολλά λέγονται και πολλά γράφονται και πολλά λέγονται και στην καθημερινότητα και των μη ειδικών, γιατί μας ενδιαφέρουν αυτοί, δεν μας ενδιαφέρουν οι ειδικοί τόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε πάντα τη δέσμευση της γλώσσας, την υφιστάμεθα, που αναπαριστά ο πρώτος Homo sapiens, αυτός ο Homo sapiens δηλαδή που εμείς καταγράφουμε ως πρώτο καλλιτέχνη, σε εισαγωγικά πολλά πολλά πολλά. Πώς είναι? Είναι λόγω τεχνικής ατέλειας, έλλειψης δυνατοτήτων το να αποδοθεί κάτι με έναν άλλο τρόπο, ή είναι ο τρόπος που σκέφτεται, που λέει ότι ποιο είναι το ουσιώδες στοιχείο σε αυτό που βλέπω απέναντί μου? Η γονιμότητα, λέω εγώ τώρα, με το σημερινό μου μυαλό. Άρα προσπαθώ να μεταφέρω με το υλικό της πέτρας, ξέρω εγώ, του σιδήρου αργότερα, αυτή την έννοια να την κάνω γλυπτό. Mm-hmm. Και κάνω αυτή τη διόγκωση της λεκάνης, ας πούμε, στη γυναίκα, που δεν είναι κατά ανάγκη, επειδή τη βλέπω έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς, αλλά τη βλέπω σε αυτή τη συνθήκη. Και τονίζω αυτό. Πώς γίνεται?
Νομίζω ότι έχουμε ήδη κάπως θέσει τους όρους για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αλλά και η ίδια ιστορία της τέχνης μας απαντά σε αυτό το ερώτημα. Είναι μια συζήτηση που κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ επηρεασμένη από αυτό που είπαμε πριν, από το αρχαιοελληνικό πρότυπο. Έτσι. Έχει φανεί ότι μια τέτοια αντίληψη δεν έχει νόημα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ιστορία. Ο κάθε πολιτισμός επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίσει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Και θα επιλέξει και την τεχνολογία που χρειάζεται για να το κάνει αυτό. Μπορούμε να βρούμε άπειρα παραδείγματα, όχι μόνο από την προϊστορία, αλλά από το Βυζάντιο, για παράδειγμα, ή από άλλες περιοχές, ή από άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ο 19ος αιώνας είχε την τάση να το θεωρεί αυτό ατέλεια. Γιατί είχε στο μυαλό του αυτό το εξελικτικό πρότυπο. Ότι δεν έμοιαζε ανθρωπομορφικό, ήταν προβληματικό.
Θεωρεί τέλειο το αρχαιοελληνικό και μετέπειτα ρωμαϊκό
αναγέννηση. Έπαιξε ένα ρόλο. Νομίζω ότι κυρίως έπαιξε ρόλο ένα πιο ψυχρός νεοκλασικισμός, ας πούμε, που επανέφερε αυτό το πρότυπο. Αλλά πλέον είναι, νομίζω, εντελώς σαφές ότι η εποχή μας έχει ξεπεράσει τέτοιες αγκυλώσεις, ας πούμε, και ενδιαφέρεται, ειδικά από την πλευρά της ιστορίας, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του πάνω στο τι τον ενδιαφέρει ή τι όχι, αλλά ότι η ιστορική αλήθεια, ας πούμε, η ιστορική πραγματικότητα, μας δείχνει ότι ο κάθε πολιτισμός επιλέγει αυτά που τον ενδιαφέρουν και οι αποκλίσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχουν όλες την αξία τους.
Αυτό τώρα, το κάθε πολιτισμός επιλέγει αυτό που τον ενδιαφέρει, κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το αν εγώ αναπαριστώ, σε εισαγωγικά άλλη λέξη, πάντα, μια γυναίκα εστιάζοντας στην έννοια της γονιμότητας και την αναπαριστώ με αυτόν τον τρόπο, ή αν την αναπαριστώ ως γυναίκα που είναι... ανταποκρίνεται στο ερωτικό μου φαντασιακό ή στο σεξουαλικό μου φαντασιακό, είτε να αναπαριστώ με έναν άλλο τρόπο στην κλασική αρχαιότητα ή στη ρωμαϊκή, ή την θεωρώ το απάβγασμα της ηθικής και την τίνω με πτυχώσεις και βαρύς χιτώνες, Ρωμαίοι ας πούμε, είναι επειδή όχι εξελίσσω τη μορφή της τέχνης μου με προς τα μπρος, αλλά επειδή επιλέγω να αξιολογήσω το αναπαριστόμενο με ένα διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Σωστά.
Έτσι είναι.
Αυτό είναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Όλα αυτά βέβαια είναι σύνθετα, έτσι γίνονται μέσα από, όπως είπαμε, από το τεχνολογικό επίπεδο της κάθε εποχής.
Ναι, έτσι,
αλλά οπωσδήποτε,
παίζει και αυτό ρόλο.
Ας πούμε, ας πάρουμε τους Ρωμαίους ή τους αρχαίους Έλληνες, μια χρησιμοποιούμε αυτό το παράδειγμα, η γυμνότητα, ας πούμε, των ανδρικών σωμάτων. Έτσι, εδώ έχουμε το παράδοξο, οι αρχαίοι Έλληνες ντύνουν τις γυναίκες, δεν δίνουν τους άνδρες. Η νεότερη εποχή ντύνει τους άνδρες, γρύνει τις γυναίκες. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά. Αλλά, ας πούμε, η γυμνότητα, ενώ για τους αρχαίους Έλληνες είναι σημαντική και την προβάλλουν, οι αρχαίοι Ρωμαίοι δεν το κάνουν αυτό. Το σώμα, οι δυνατότητες τεχνολογικές υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιες.
Βέβαια.
Θα μπορούσαν κάλλιστα, το κάνουν υπό εξαίρεση, έτσι να μην πούμε ότι δεν το κάνουν ποτέ, το κάνουν μόνο για τους θεοποιημένους αυτοκράτορες.
Ναι, ναι, ναι.
Τους εν ζωή οι θνητούς, κατά βάση τους είναι, ας πούμε, πιο ηθικολογική αντίληψη των Ρωμαίων, τους κάνουν ντυμένους.
Και πολεμοχάρης. Ναι, οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί και ντυμένοι με τη στολή του στρατιώτη.
Ωστόσο, η τεχνολογία υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις ίδια. Ναι. Επιλέγει λοιπόν ο αρχαίος Έλληνας να είναι γυμνός, ο αρχαίος Ρωμανός να είναι ντυμένος, ας πούμε. Αυτό μας δείχνει ότι η επιλογή αυτή παίζει ρόλο. Είναι ιδεολογική,
είναι ιδεολογική και πολιτική. Και είναι πολύ καλό αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ακόμα και ένας πολεμιστής στα χέρια του αρχαίου Έλληνα γλύπτη έχει γυμνό το σώμα του, ελάχιστη ενδυμασία και το ξύφος μπροστά στα
όπλα,
το οποίο κραδένει κλπ. Την ώρα που πολεμάει, την ώρα που θνίσκει, έχει πολλά γυμνά κομμάτια στο σώμα του, γυμνά σημεία του σώματος.
Προσεχή σε αντίθεση όμως, με. Σωστό, αλλά δεν πολεμούσαν γυμνοί οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό θέλω να πω, πως η τέχνη είναι ερμηνεία πάντα.
Προφανώς και δεν πολεμούσαν γυμνοί.
Αλλά η αρετή, ας πούμε, το ιδανικό της.
Είναι το σώμα.
Ναι,
το έκλαμα της μαχημότητας,
ας πούμε, της δυνατότητας αυτής. Είναι
το αρμονικό κλπ.
Αυτό γιατί το λέω. Είναι και, ας πούμε, δεν είναι σωστό να θεωρούμε ότι η τέχνη απηχεί πλήρως μια εμπειρική πραγματικότητα.
Σωστό.
Έτσι, απηχεί ένα πολιτισμό ολόκληρο. Αντιλήψεις.
Τον τρόπο που βλέπω.
Τον τρόπο που βλέπω κάτι που στην εμπειρική μου παρατήρηση μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Γιατί μιλάμε για τον νατουραλισμό των αρχαίων Ελλήνων. Κατά βάση είναι ένας εξειδανικευμένος νατουραλισμός. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, την έννοια των ηλικιών. Τα αρχαία ελληνικά αγάλματα κατά κύριο λόγο είναι σε μια ηλικία ακμής. Υπήρχαν γέροι. Μόνο. Φυσικά το ξέρουμε και μάλιστα έφτασαν ορισμένοι σε πολύ μεγάλη ηλικία. Επιλέγουν να προβάλλουν ένα τέτοιο ιδανικό. Οι Ρωμαίοι που προσγειώνονται περισσότερο στην ίδια την πραγματικότητα αρχίζουν να δημιουργούν προσωπογραφίες συγκεκριμένων ανθρώπων ήδη από την ελληνιστική εποχή. Δηλαδή έχουμε μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους. Οι τεχνολογικές δυνατότητες είναι ίδιες. Ωστόσο, οι επιλογές είναι διαφορετικές.
Αυτό που λέτε δηλαδή όταν λέτε οι τεχνολογικές δυνατότητες είναι ίδιες, λέτε ότι ο Πραξιτέλης μπορούσε τεχνολογικά να ντύσει, να τον κάνει με πανοπλίες, να, όπως πήγαινε στη μάχη του Μαραθώνα.
Απολύτως.
Και όχι να τον γδύσει και να έχει ένα χιτώνα.
Να σκεφτούμε, ας πούμε, τους πολεμιστές του
Ριάτσι. Αφήνει το φόρακα,
ας πούμε,
έτσι.
Πράγματι, είναι γυμνοί, είναι μάχημοι. Όπως και αντιστοίχως ο Ρωμαίος μπορούσε κάλλιστα να κάνει ένα γυμνό σώμα στην κοινή θέα. Αλλά δεν το κάνει.
Δεν ήθελε να το κάνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το πώς αυτό που λέμε. Η ρεαλιστική αναπαράσταση είναι κάτι το οποίο...
Είναι πάντα σχετικό.
Εντελώς σχετικό. Αλλά είναι αυτό που απασχολεί τον πολλούς θεατές, τέλος πάντων τέχνης.
Ναι, γιατί είναι οικία.
Γιατί είναι οικία. Γιατί το αναγνωρίζει εύκολα.
Είναι αναγνωρίσιμη εμπειρική πραγματικότητα. Ωστόσο έχει φανεί ότι οι αισθήσεις είναι πολύ συχνά...
Δεν είναι η πραγματικότητα.
Είναι απατηλές, ακριβώς. Πάλι η μοντέρνα τέχνη το έκανε σαφέστατο. Μάλιστα, αυτό, ας πούμε, δείχνοντας ότι η εμπειρία είναι σημαντική, αλλά δεν αποτυπώνει τον ίδιο τον κόσμο έτσι όπως πραγματικά είναι.
Ναι. Θα το εκμεταλλευτώ όσο γίνεται αυτό το... ότι η τεχνολογική δυνατότητα δεν είναι ουδέτερη, αλλά είναι συνυφασμένη με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα και ο τρόπος που το βλέπω εμπεριέχει την ιδεολογία μου, την ηθική μου, τις σχέσεις μου, τις οικονομικές και πολιτικές μέσα στην κοινότητα και στην κοινωνία στην οποία ζω κάθε φορά. Έτσι, ναι. Αυτό
σωστά.
Έχει μεγάλη σημασία να το αντιληφθούμε.
Να κάνουμε μια όμως, για να μην θεωρούμε, δεν ξέρω, υποθέτω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ας πούμε, ιδεαλιστές, ότι δεν λέμε ότι οι προθέσεις του ανθρώπου αρκούν για να επινοήσει μια σειρά από πράγματα, δηλαδή ότι οι σκέψεις του προηγούνται των τεχνολογικών δυνατοτήτων, αλλά να σκεφτούμε ότι είναι ένας κύκλος διαρκής που το ένα επηρεάζει το άλλο, ας πούμε.
Σαφώς.
Η συνεχή σχέση ανάμεσα στην ιδεολογία και την πραγματικότητα που γεννάει διαφορετικά προβλήματα κάθε φορά μέσα σε αυτή την κίνηση της ιστορίας και του ανθρώπινου πολιτισμού.
Ναι. Όχι, το είπα αυτό για να εξηγούμε συνεχώς ότι, και να το θυμόμαστε, ότι ζωγραφικά, τεχνολογικά, ο Απελής θα μπορούσε να ζωγραφίσει
με
διαφορετικό τρόπο.
Και έχουμε από
δεν, ότι δεν ήξερε, δεν μπορούσε.
Και
δεν
έχουμε
ήξερε.
Και παραδείγματα μέσα από τον Πλήνιο. Ο Πλήνιος είναι αυτός ο οποίος μας δίνει, ιδίως στο 35ο βιβλίο της φυσικής ιστορίας, ας πούμε. Τις ιστορίες πολλούς αιώνες μετά, βέβαια, γιατί πεθαίνει το 79 μετά Χριστόν στην έκρηξη του Βεζούβιου και γράφει για τον 4ο, τον 5ο αιώνα, δηλαδή. Καμιά φορά το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε μια αίσθηση για την αρχαιότητα σαν μια ενιαία κατάσταση. Είναι σαν να μιλάμε εμείς για τον Νταβίντσι. Σήμερα μιλάω Πλήνιος για τους αρχαίους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε διάφορα ανέκδοτα που την εποχή του Πλίνιου ήταν πολύ χαρακτηριστικά, που μας δείχνουν ότι ορισμένες φορές και οι αρχαίοι Έλληνες ζωγράφοι θαύμαζαν το αφηρημένο. Mm-hmm. Το θαύμαζαν ως μια εξαιρετική περίπτωση. Αλλά κατά βάση, όταν έκαναν τα έργα που τους ενδιαφέρουν, έκαναν αυτά που ο πολιτισμός τους θεωρούσε σημαντικά. Το λέω αυτό για να σκεφτούμε, γιατί καμιά φορά υποτιμούμε, ας πούμε, με βάση αυτή τη λογική, πια τη δική μας, ανθρώπους οι οποίοι έκαναν παραστατική τέχνη, κυρίως στην Αναγέννηση, και σκεφτόμαστε ότι τα προβλήματα που απασχόλησαν, ας πούμε, τον Πόλοκ δεν ενδιέφεραν τον Νταβίντσι. Mm. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Mm. Τον ενδιέφεραν και σε βάθος, και όσο μελετάμε, καταλαβαίνουμε ότι τον ενδιαφέραν. Απλώς η εποχή επέτρεπε κάποιες λύσεις που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ο κάθε στοχαστικός ζωγράφος, και έχουμε πολλούς τέτοιους, τα έθετε για την ίδια του τέχνη. Ναι. Δηλαδή είναι διαφορετικό πράγμα να σκεφτούμε σε ποιο βάθος φτάνει η σκέψη όλων των καλλιτεχνών ανεξαρτήτως του που καταλήγουν, και διαφορετική επιλογή που κάνει ο πολιτισμός και τους ζητάει να κάνουν κάτι αρκετά συγκεκριμένο. Και αντιστρέφοντας πάλι αυτή τη λογική, γι' αυτό ακριβώς είμαι βέβαιος ότι ο Πόλοκ θαύμαζε τον Νταβίντσι όσο και τα δικά του έργα. Ναι. Όπως και ο Νταβίντσι, αν ήξερε τον Πόλοκ,
θα τον θαύμαζε εξίσου. Εντάξει. Είναι ωραία αυτά τα μπρος-πίσω που κάνετε και είναι χρήσιμα αυτά τα παραδείγματα. Και εγώ θα επιστρέφω για να πιάνω λίγο το νήμα. Κάπου αναφέρει ο Πλίνιος, τώρα δεν θυμάμαι που πάει πάρα πολύ καιρό που έχω διαβάσει αυτό το εξαίρετο βιβλίο, ότι ο Απελής είχε ζωγραφίσει με τέτοιο τρόπο τα πουλιά που τσιμπάνε, το σταφύλι, που νόμιζες ναι. ότι τα βλέπεις ζωντανά μπροστά σου.
Ναι, πράγματι.
Να το κάνουν ναι. αυτό. Και βλέποντας εμείς σήμερα με τα δικά μας μάτια την ίδια αναπαράσταση, δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο. Mm-hmm. Δεν λέμε καθόλου ότι είναι, ότι πω πω κοίτα ρε παιδί μου, σαν αληθινό είναι. Mm-hmm. Αυτό το λέμε με άλλου τύπου αναπαράσταση mm-hmm. και όχι με εκείνη. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή, με εκείνη την αναπαράσταση που ήταν, που δεν είχε καθόλου την προοπτική, που ήταν αλλιώς τα σχήματα και οι σχέσεις των όγκων σε έναν, μια ζωγραφισμένη επιφάνεια, το βλέπανε σαν απολύτως ίδιο με την πραγματικότητα.
Ναι, εδώ μπαίνουμε στην περίφημη έννοια της ψευδαίσθησης, έτσι, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ιστορία της ζωγραφικής, για παράδειγμα, έτσι. Μια επιφάνεια έχει δύο διαστάσεις. Το μεγάλο επίτευγμα της αναγέννησης, περνώντας τώρα σε αυτή τη σφαίρα, ας πούμε, της νεότερης τέχνης, ήταν ότι κατόρθωσε να βρει ένα συστηματικό τρόπο να μεταφέρει την αίσθηση της τρίτης διάστασης στις δύο διαστάσεις. Και οι άνθρωποι της αναγέννησης είχαν αυτή την αντίληψη. Πανηγύρισαν αυτή την επινόηση και συστηματικά από τον Μπρουνελές και από τον Αλμπέρτη και μετά, πέτυχαν να αποτυπώσουν γεωμετρικά την αλήθεια αυτής της ψευδαίσθησης. Έτσι.
Προοπτική.
Προοπτική. Αυτή ακριβώς είναι η προοπτική.
Περίφημη προοπτική.
Η περίφημη προοπτική. Ωραία. Και οι άνθρωποι της αναγέννησης θεωρούσαν ότι πέτυχαν ακριβώς να αποτυπώνουν την οπτική εμπειρία με απόλυτο τρόπο. Έτσι. Γύρω από την προοπτική, και γύρω η προοπτική ίσως πρέπει να συντεριάξει με την έννοια της μίμησης, αυτές οι δύο έννοιες, η ζωγραφική ως ψευδαίσθηση και η μιμητική διαδικασία, ας πούμε, της φύσης, αποτελούν δύο θεμέλιους λίθους αιώνων παράδοσης, ας πούμε, από την αρχαιότητα ως τον 19ο αιώνα. Γι' αυτό η μοντέρνα τέχνη είναι σημαντική από αυτή την άποψη, γιατί ανέρεσε μια παράδοση πάρα πολλών αιώνων. Έγινε λοιπόν κατανοητό ότι πράγματι, έτσι, η εμπειρία του κόσμου δεν είναι μόνο η εμπειρία που μας μεταφέρουν οι αισθήσεις και δει ο ανθρώπινος οφθαλμός. Μιλάμε για τις καστικές τέχνες. Όταν μιλάμε για την τέχνη, η ιστορία της τέχνης και η εμπειρία που έχουμε γύρω από την ιστορία της τέχνης αφορά τις οικαστικές τέχνες. Έτσι. Ναι, όλα είναι τέχνες, αλλά όταν μιλάμε για την ιστορία της τέχνης, μιλάμε για τις οικαστικές τέχνες.
Ναι.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους? Απευθύνονται στο μάτι. Η αίσθηση της όρασης είναι κεντρική. Τι έγινε κατανοητό από ένα σημείο και πέρα, και ιδίως θα λέγαμε από τη. Κορυφώθηκε αυτή η δοξολογία του ματιού, ας πούμε, στο 19ο αιώνα για να καταρρεύσει μετά. Mm. Οι εικαστικές τέχνες κατανόησαν από τη μεριά τους και εκείνες ότι η όραση η ίδια είναι όχι ελλιπής, αλλά είναι μονοδιάστατη, ας πούμε, σαν τρόπος προσέγγισης του κόσμου.
Του ατόμου. Είναι η όραση του ατόμου.
Ναι, ναι.
Εδώ που είμαι εγώ.
Και του πολιτισμού.
Βλέπω εσάς απέναντι.
Και του πολιτισμού.
Ναι, ο πολιτισμός του ατόμου.
Ο δυτικός πολιτισμός όμως ευνοεί πολύ την όραση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί άλλοι πολιτισμοί δεν ευνοούν την όραση. Αντιλαμβάνονται τον κόσμο με άλλο τρόπο.
Α, ναι.
Για παράδειγμα, ένας λαός της Αφρικής, ας πούμε, δεν παράγει. Δεν είχε ποτέ την ανάγκη να φτιάξει αυτή τη δυσδιάσταση ψευδαίσθηση που μας τη δίνει κυρίως η οπτική παρατήρηση. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε καλά να το καταλάβουμε στην σύγχρονη τέχνη. Mm-hmm. Έχει κατά κάποιο τρόπο παρακαμφθεί αυτή η πλευρά των πραγμάτων. Άμα πάμε σήμερα σε μία έκθεση, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν απευθύνονται στην όραση. Ε? Mm-hmm. Αυτό έγινε κατανοητό. Ότι η όραση είναι ένα σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό τρόπο.
Όχι ο μοναδικός.
Αλλά όχι ο μοναδικό και όχι και αυτός, όχι και ο πιο σύνθετο.
Και όχι ιεραρχικά ο πρώτος.
Και όχι πιθανότητα ιεραρχικά ο πρώτος. Ο δυτικός κόσμος έχει δώσει τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτές τις έννοιες, μίμηση και ψευδαίσθηση, και παρότι είναι πολύ σημαντικά πράγματα, όλη η ιστορία της τέχνης είναι μια διαχείριση αυτών των προβλημάτων.
Σωστό. Μπαίνει και ο παράγοντας βέβαια λειτουργία, ένταξη σε ένα σύνολο, σχέση με το σύνολο, σχέση με την κοινωνία. Πάμε πάλι στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αυτό που λέμε σήμερα καλλιτέχνης, ο πραξιτέλης, ο φιδίας, ο απελής, δεν είναι καλλιτέχνες, είναι τεχνίτες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, πρέπει βέβαια να προσδιορίσουμε τι εννοούμε εδώ, αλλά ναι, χονδρικά θα λέγαμε ότι είναι έτσι.
Δεν λέω τεχνίτες.
Όχι, καταλαβαίνω.
Ο μαραγκός που φτιάχνει έπιπλα ήταν άλλο πράγμα.
Μαραγκό που φτιάχνει έπιπλα είναι πολύ, το θεωρούσαν.
Αλλά τεχνίτες.
Σε πολύ μεγάλες περιόδους.
Καλλιτέχνης και υποκείμενο της τέχνης, μιας τέχνης άλλης, γίνεται όπως ξέρουμε πια από την αναγέννηση. Εδώ εγώ θέλω να το συσχετήσω αυτό και θα μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, την εγκύρη, την επιστημονική. Ο απελής δεν είναι ότι δεν ξέρει να ζωγραφίσει με προοπτική. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν τον ενδιαφέρει το δικό του βλέμμα. Τον ενδιαφέρει το ίδιο βλέμμα όλων των ανθρώπων και άρα ό,τι αναπαριστά το αναπαριστά σε ένα επίπεδο και σε οριζόντια εξέλιξη.
Να πούμε κάτι πιο ακραίο. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε το βλέμμα του δικό του, ούτε το βλέμμα των άλλων. Τον ενδιαφέρει το βλέμμα του Θεού.
Μάλιστα.
Γιατί το λέω αυτό?
Άρα βλέπει τα πάντα με τον ίδιο τρόπο στην ίδια στιγμή.
Τον ενδιαφέρει να κάνει το έργο. Οι μετόπες του Παρθενώνα, επί της ουσίας, άμα σκεφτούμε την απόσταση, μην κοιτάμε τα μουσεία που έχουν αλλοιώσει την εικόνα αυτών των πραγμάτων μας, τα φέρουν μπροστά στα μάτια μας. Επί της ουσίας είναι άψογες, αλλά δεν φαίνονται από το έδαφος. Θα έλεγε κανείς, γιατί φτάνουν σε τόσο υψηλά σημεία τεχνικής και συμμετρίας που δεν μπορείς να το δεις. Άρα λοιπόν και αυτή η λειτουργία, γιατί δεν υπήρχαν μουσεία. Πάλι είναι του βλέμματος. Αυτό είναι την αντίπτωση που έχουμε εμείς, ότι πάμε να δούμε κάπου τέχνη, γιατί η λειτουργία μας είναι αισθητική καθαρά.
Μπράβο.
Δεν ήταν τέτοια στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, και πόσο μάλλον στο Βυζάντιο.
Σωστά. Έτσι. Ήταν μέσα διάχυτο.
Ήταν
στο
μια
χώρο.
Λειτουργία.
Έτσι.
Ήταν
μια λειτουργία. Μπράβο.
Δεν αυτό. Ήταν ένα έκθεμα. Έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Σκέψτε τώρα ένας Βυζαντινός, ας πούμε, άνθρωπος της Βυζαντινής εποχής, θα του φαινόταν εντελώς περίεργο να ξυπνήσει μια μέρα και να πει: θα πάω να δω τέχνη σήμερα. Και θα πάω σε μια εκκλησία που έχει ωραίες αγιογραφίες. Δεν σκέφτονταν έτσι. Αυτό εμείς καμιά φορά το προβάλλουμε σε άλλους πολιτισμούς, επειδή έχουμε το μουσείο που δεν είναι παλιότερο, ας πούμε, να μην πω του 19ου, ας πούμε του 18ου αιώνα.
Βέβαια.
Δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι δεν είναι το βλέμμα του ζωγράφου, δεν είναι ούτε καν το βλέμμα της κοινωνίας. Είναι η αντίληψη της κοινωνίας γύρω από τα πράγματα και η σχέση της με μια σειρά από κατευθύνσεις και αντιλήψεις.
Και η λειτουργία αυτού που λέμε σήμερα τέχνη μέσα στην κοινωνία με άλλους όρους και συνθήκες.
Ναι.
Φτιάχνω ναούς, εξυμνώ το μεγαλείο του Θεού, τη στάδε θεάς κλπ.
Δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε.
Συμμετέχω στα τελετουργικά και εξυπηρετώ τα τελετουργικά.
Στο εσωτερικό του Παρθενώνα υπήρχε το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα. Ποιοι έμπαιναν στο εσωτερικό του Παρθενώνα όμως? Μόνο ελάχιστοι ιερείς. Όλη η λατρεία γίνεται απ' έξω.
Άρα δεν ήταν για να το βλέπει όλος ο κόσμος.
Επί της ουσίας στο χρυσελεφάντινα αγάλματα και με το κόστος και με την τελειότητά του, ας πούμε, την τεχνική, δεν έχουν γίνει ως θέαματα. Εμείς συνηθισμένοι στο θέαμα, μας είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε.
Ας το κρατήσουμε λοιπόν. Δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε για να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται τέχνη και πώς λειτουργεί. και πώς οι άνθρωποι το υπηρετούν και το εξυπηρετούν αυτό το φαινόμενο. Ωραία. Λοιπόν, δεν έβλεπαν εξατομικευμένα τα δημιουργήματά τους, δεν εξυπηρετούσαν το πρόσωπο του κατασκευαστή, το κατασκεύασμα, το τεχνούργημα, το οτιδήποτε, το έργο, αλλά την κοινότητα και το Θεό. Στην αρχαία Ελλάδα. Εν πωλής και στη Ρωμαϊκή.
Εν πωλής. Αν και εκεί έχουμε κάποια φαινόμενα που μοιάζουν με την εποχή μας πιο πολύ.
Ναι, γιατί έχουμε αυτοκρατορία.
Ακριβώς. Αυτό. Τη συλλογή, αρχίζουμε να έχουμε ένα τύπου μουσείων. Έτσι.
Ακριβώς. Για πείτε μας για αυτήν την μετάλλαξη των πραγμάτων.
Υπάρχουν αναλογίες.
Από την μικρή
πολυκράτος,
αθηναϊκή δημοκρατία της πόλης κράτους, με την τρόπο που τον εννοούσαν
Μην
μπλεκτούμε με αυτό. Στην αυτοκρατορία. Πράγματι. Τι σημαίνει και αισθητικά αυτό, τι σημαίνει και ιδεολογικά αυτό.
Σημαίνει άλλες κλίμακες, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό ξεκινάει ήδη από την ελληνιστική εποχή. Δηλαδή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία πήρε πολλά στοιχεία από την ελληνιστική εποχή, που είναι μια μεγάλη αυτοκρατορία.
Η πρώτη αυτοκρατορία.
Ας πούμε σε αυτές τις περιοχές τουλάχιστον. Η αυτοκρατορία αλλάζει την κλίμακα. Θέτει διαφορετικά ζητούμενα, ας πούμε, από ό,τι πόλεις κράτος. Και αυτό το βλέπουμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι επαναλαμβάνεται αργότερα ανάμεσα, ας πούμε, στην Αναγέννηση και τον Μπαρόκ. Η τέχνη της Ιταλίας τουλάχιστον, αλλά και των Βορείων των Άλπαιων, είναι πάλι η τέχνη της πόλης κράτους, τη Φλωρεντία, για παράδειγμα. Τον Μπαρόκ, το 17ο αιώνα, πια έχουμε μια επάνωδο των αυτοκρατοριών, η Γαλλία, ας πούμε, η Ισπανία. Οπότε και εκεί αλλάζει πάλι αυτή η έννοια της κλίμακας.
Και το ενοποιητικό του Πάπα, βέβαια.
Σίγουρα, και ο Πάπας είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, βέβαια ανταγωνίζεται.
Ναι, αλλά θέλω να πω, έχει μια ενοποιητική έννοια.
Σίγουρα, έτσι, αλλά δεν έχει, ας πούμε, αυτοκρατορία κατά κάποιο τρόπο.
Όχι, δεν έχει αυτοκρατορία.
Προσπαθεί να συμμαχήσει με αυτοκράτορες για να κερδίσει την υποστήριξή τους, και εκείνοι για να έχουν την Αγία Έδρα κοντά τους και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα της τέχνης, πέρα από την τεχνολογία, πέρα από τις αντιλήψεις, είναι σίγουρα ένα ολόκληρο ιστορικό περιβάλλον που αλλάζει δραστικά και θέτει διαφορετικά προτάγματα, όπως αυτά η έννοια της μνημιακής κλίμακας, για παράδειγμα, ας πούμε, της επαναληπτικότητας, της μεγάλης παραγωγής επίσης. Έτσι, ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι είχαν ήδη ένα είδος πολλαπλών, ας πούμε, αγαλμάτων που έπρεπε να στηθούν σε διάφορες περιοχές. Αυτό έκανε την τέχνη καμιά φορά μην είναι τόσο μοναδική, έτσι, να αναπαράγει πρότυπα. Και αν σκεφτείς, αν ρωτούσαμε κάποιον, πες μου 2-3 ονόματα Ρωμαίων γλυπτών, δεν ξέρουμε κανένα. Ενώ, ας πούμε, αρχαίων Ελλήνων γλύπτων θα βρούμε κάποια πράγματα. Έτσι. Αλλάζουν αρκετά πράγματα.
Ναι, γιατί ο Ρούς του Πραξιτέλη είναι μοναδικός. Δεν ας έχει πούμε 500 ερμίδες, ας
ακριβώς,
πούμε. Αυτό, βγάλει το εργαστήριο ακριβώς του Πραξιτέλη.
Αλλάζουν
για
όλα,
να, το,
λοιπόν,
να τα στείλει και στο
και
άλλο.
Τα τρία, δηλαδή, στοιχεία, θα λέγαμε, του καστικού έργου, τρεις παράγοντες που είναι το έργο, ο δημιουργός του και ο υποδοχέας του, ο παραλήπτης του. Θεατής, καλλιτέχνης, έργο. Αυτές οι τρεις παράμετροι βλέπουμε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αλλάζουν με τον καιρό, ας πούμε. Και μια και μιλήσαμε για τη λειτουργία της τέχνης, νομίζω σωστά είπες ότι είναι σε πολλές περιόδους μια συλλογική λειτουργία η τέχνη, έτσι. Πότε γίνεται εξατομικευμένη με τον αστικό πολιτισμό, από την αναγέννηση και μετά στην ουσία. Και ακριβώς τότε το έργο τέχνης αρχίζει να γίνεται μια αυτόνομη οντότητα που το θαυμάζεις για αυτό που είναι και μόνο.
Μάλιστα.
Έτσι. Και να πω μόνο, και δεν είναι τυχαίο, έτσι, ότι αποκτά τότε αισθητικά χαρακτηριστικά ξεκάθαρα θεωρητικο-φιλοσοφικά. Γι' αυτό η αισθητική είναι ένας κλάδος που επινοείται στη φιλοσοφία μόνο το 18ο αιώνα. Λέμε καμιά φορά, και γι' αυτό είπα και πριν, η αισθητική εντός εισαγωγικών. Ας πούμε, οι αρχαίοι δεν έχουν μια αισθητική θεωρία με τον τρόπο που έχει ο Καντ. Αυτό είναι φαινόμενο που έγινε εφικτό να υπάρξει και να μιλάμε για τα έργα απομονωμένα, χωρίς καν να μας ενδιαφέρει η ύπαρξή τους, ας πούμε, όπως θα έλεγε ο Καντ, όταν αυτή η συλλογικότητα της παραγωγής της τέχνης κατέρευσε.
Μάλιστα.
Και έγινε το έργο ένα αυτόνομο προϊόν που έχει τη δική του αξία και δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Και δεν σχετίζεται και δεν εξαρτάται και καλά. Μπορεί να αναφέρεται, αλλά δεν εξαρτάται. Δεν λειτουργεί δηλαδή σαν ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.
Ναι. Εξατομικεύεται όπως και τα άτομα, δηλαδή στον αστικό πολιτισμό γίνονται άτομα.
Και τότε
τα έργα,
ο δημιουργός γίνεται καλλιτέχνης.
Και τότε ο δημιουργός γίνεται καλλιτέχνης.
Ακριβώς. Από το,
ακριβώς. Δεν είναι πια ο υπηρέτης της κοινότητας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Ούτε ο μεσαιωνικός, ταπεινός αγιογράφος, αλλά γίνεται ένας, μια προσωπικότητα.
Και τότε χρειάζεται και προοπτική, αγαπητέ Νίκο.
Ακριβώς. Τότε επικεντρώνεται και αυτό το ενδιαφέρον.
Εγώ βλέπω, εγώ δημιουργώ, εγώ βλέπω, άρα εγώ είμαι το κέντρο του πίνακα, το κέντρο του κόσμου. Από το μάτι μου και τη στάση, τη θέση που έχω, βλέπω προοπτικά. Η προοπτική δηλαδή είναι ακριβώς το τεχνολογικό, τεχνικό αποτύπωμα αυτής της εξέλιξης, της ιδεολογικο-πολιτικής εξέλιξης της κοινωνίας. Έτσι, πώς πάει η κοινότητα σε άτομα.
Ναι, έτσι είναι. Ας πούμε τον κόσμο τον ελέγχει κοινότητα παλιότερα, στο μεσαίωνα τον ελέγχει ο Θεός, ας πούμε, με το μάτι του που είναι έξω από τον κόσμο. Από ένα σημείο και πέρα τον ελέγχει πια ο αστός, ο έμπορος, ο οποίος θέλει να δει και απεικονισμένα ωραία τα προϊόντα του. Θέλει να την εκρεσφίσεις. Δεν υπάρχουν πιο πριν. Εντάξει, έχουμε παραδείγματα. Αλλά τα νέα είδη, αυτά, η προσωπογραφία η ίδια.
Η προσωπογραφία κυρίως.
Η νεκρή φύση, η τοπιογραφία συνδέονται με αυτή την αστική αλλαγή, ας πούμε. Έχει ανάγκη να δει την περιουσία του. Να δει, και να τη δει ωραία, να τη δει σε προοπτική. Να δει τα βουνά στο βάθος, ας πούμε. Θα λέγαμε ότι πράγματι με αυτή την έννοια συνδέονται όλες αυτές οι ιδεολογικές εξελίξεις με τη διαδικασία παραγωγής των έργων τέχνης.
Μάλιστα. Ωραία. Έτσι γίνονται, φωτίζονται τα πράγματα και εξηγούνται ορισμένες καταβολές που έχουμε, τρόποι με τους οποίους έχουμε δεσμευτεί να κοιτάμε τα πράγματα. Το βασικό είναι ότι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν ανταποκρίνεται σε καμία πραγματικότητα παρά μόνο στη δική μας αξιολόγηση και πραγματικότητα αυτό το οποίο έχουμε εμείς σήμερα σαν το απόλυτο πρόταγμα, ο δυτικός άνθρωπος δηλαδή, που βλέπει έτσι τα πράγματα. Λέει αυτό είναι κορύφωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, γιατί είναι σύνθετο πολύ. Ένας λαός που δεν είχε ανάγκη αυτού του τύπου τη σύνθεση και δεν είχε συμφωνικές κλπ. Λέω ένα παράδειγμα από τον χώρο της μουσικής.
Που δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε βέβαια τη σημασία του.
Καθόλου δεν το υποβαθμίσουμε.
Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
Έτσι. Αλλά απλώς εκείνο που προτείνω είναι να δούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή για μας είναι αυτό το κορυφαίο, για τον άλλον είναι εκείνο το κορυφαίο, για τον πάρα άλλο είναι εκείνο το κορυφαίο. Και δεν σημαίνει ότι αυτό το δικό μας κορυφαίο είναι καλύτερο από το άλλο, επειδή εμείς μπορούμε ενώ αυτοί δεν μπορούν.
Ναι.
Αυτό είναι.
Καλά, αυτό είναι νομίζω πια.
Εγώ δεν είμαι καθόλου πια. Τι λέτε τώρα.
Όχι.
Τι λέτε τώρα. Στο Facebook δεν μπαίνετε. Ναι, όχι. Είναι ο τρόπος στον οποίο παρακολουθείς πια την πραγματικότητα είναι αυτή. Γιατί εκεί βλέπεις τον κόσμο που συμμετέχει σε αυτό το πεδίο και χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο. Και που εκφράζεται ισοβαρός.
Να μην φανούμε προσοδρομική όμως. Έτσι, θέλει προσοχή.
Δεν είναι προσοδρομικότητα αυτό. Ποιο είναι προσοδρομικότητα το να αντιληφθείς ότι εκεί υπάρχει μια ομογενοποίηση που εξομοιώνει τα πάντα. Και
ωραία. Αυτό που λες έχει ενδιαφέρον με την εξής έννοια. Τι μας ενδιαφέρει τώρα από την πλευρά της ιστορίας. Ποια τέχνη αποκρίνεται σε αυτό το καθεστώς. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Ποια.
Τώρα αυτό αφορά τη σύγχρονη τέχνη, έτσι. Μπορούμε να περάσουμε αν θέλεις.
Όχι, αλλά τώρα,
θέλω να πω, κάνουμε μια πολύ
σε αυτό το
μεγάλη
επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο, δεν θα πάμε στη σύγχρονη τέχνη. Αφού δεν έχουμε καν εξαντλήσει.
Αλλά θέλω να πω, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι παρατηρήσει και να κάνουμε, η τέχνη υπό μία έννοια έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς απηχεί αυτή την περίπλοκη κάθε φορά πραγματικότητα.
Αυτό. Να το κρατήσουμε λοιπόν και αυτό. Και να δούμε λίγο περισσότερο την περίφημη αναγέννηση. Σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής και σε αυτά τα περίπου 7-8 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος. 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τι μπορούμε να πούμε για την αναγέννηση πέρα από τη μεγάλη εντός εισαγωγικών εφεύρεση της προοπτικής που εξυπηρετεί τη ματιά του εξατομικευμένου καλλιτέχνη πια, του ατόμου καλλιτέχνη. Το και του ατόμου ιδιοκτήτη, κατόχου κλπ.
Ας πούμε μιας πρώτης αστικής τάξης, ας το πούμε έτσι. που αποκτά πολιτική βέβαια εκπροσώπηση με τη μορφή που την ξέρουμε μετά την Γαλλική Επανάσταση, αλλά στην ουσία τίθενται εκεί όλες αυτές οι βάσεις του νεότερου
πολιτισμού. Τίποτα δεν γίνεται μπαμ και κάτω με τη μία. Χρειάζεται.
Η αναγέννηση είναι σημαντική γιατί ακριβώς εντοπίζει αυτή την αρχή των νεότερων χρόνων, να το πούμε έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον, για να έρθουμε πάλι σε αυτό που είπαμε πριν, ότι την εντοπίζει με μια αναγωγή στο παρελθόν. Προσπαθεί να ενεργοποιήσει εκ νέου το αρχαίο ελληνικό όραμα, ας πούμε. Εν πολύ συχνά, όχι, αυτό συμβαίνει και τους επόμενους αιώνες, σημαντικό ρόλο παίζει η ρωμαϊκή αντίληψη, ας πούμε. Αλλά αυτό ίσως λίγο αργότερα. Οι άνθρωποι της Αναγέννησης λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει να πανεφεύρουν την τέχνη, ας πούμε, τις δυνατότητες της αρχαιότητας. Αυτό όμως το κάνουν χωρίς να έχουν μια απλή μιμητική διαδικασία, έτσι, αλλά ζωντανεύοντας με τα δικά τους δεδομένα αυτό το νέο καθεστώς, ας πούμε, της γνώσης και της τέχνης, ας πούμε. Άρα οι διαδικασίες αυτές και η μίμηση και οπωσδήποτε, όπως είπαμε, η τρίτη διάσταση αποκτούν κέριο χαρακτήρα για αυτούς, γιατί έτσι μπορούν να αποδώσουν αυτά τα δεδομένα που τώρα δεν θέλουν να ξαναζωντανέψουν, ας πούμε.
Η ιστορία της τέχνης, Νίκο Δασκαλοθανάση, έχει, ή είναι δική μου εντύπωση, έχει αποθεώσει την Αναγέννηση ως μία από τις σημαντικότατες περιόδους της τέχνης.
Ναι, και σίγουρα είναι. Αλλά θα έλεγα ότι και αυτό το κλώνει σε λίγο ή πολύ η μοντέρνα τέχνη. Θα λέγαμε ότι η Αναγέννηση, ας πούμε, παρεκτράπησε ακαδημαϊσμό από ένα σημείο και πέρα. Ακριβώς επειδή δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τους κανόνες και τις αρχές που πράγματι, στους οποίους υπάκουαν τα έργα αυτά, σκληρύνθηκαν αυτοί οι κανόνες, ας πούμε, και στους μετέπειτα αιώνες φτάσαμε ακριβώς να πρέπει να γίνει μια ρήξη εκ νέου που θα επαναφέρει την αταξία που είχε πια γίνει άκαμπτη, ας πούμε. Οι κανόνες αυτοί είχαν γίνει άκαμπτοι. Ναι. Οπότε, πράγματι, με αυτή την έννοια υπερεκτιμήθηκε αλλά και υποβαθμίστηκε η Αναγέννηση. Γιατί δεν έγινε κατανοητή η νέα ματιά μέσω της οποίας αναζωογονεί εν τέλει την τέχνη η Αναγέννηση. Η Αναγέννηση μπόρεσε να δώσει στην αρχαιότητα μια νέα πνοή. Δεν είναι μια τέχνη επανάληψης σε καμία περίπτωση. Ίσως είναι ο κλασικισμός να είναι αυτό αργότερα. Η Αναγέννηση δεν είναι. Έτσι. Άρα αυτό πάλι μας κάνει να σκεφτούμε αυτό, ότι επιλέγει ο κάθε πολιτισμός αυτά που τον ενδιαφέρουν από διαφορετικές περιοχές, και οι πιο γόνιμοι πολιτισμοί δεν τα αναπαράγουν απλώς, αλλά τα εμπλουτίζουν με τις δικές τους ιδέες. Την ίδια στιγμή που ο δυτικός κόσμος ανύψωνε την Αναγέννηση, την υποβάθμιζε επειδή την έπαιρνε σε μια σειρά κανόνων. Το ίδιο έκανε και με την αρχαιότητα. Ο νεοκλασικισμός πάλι, ναι, έτσι, ναι. Η ευρωπαϊκή ματιά για την Ελλάδα είναι μια ματιά άκαμπτη πολλές φορές. Το αρχαίο ελληνικό άγαλμα έχει κανόνες, αλλά είναι μια ζωντανή οντότητα, ένα οργανικό στοιχείο. Αρκεί να δούμε το δισκοβόλο του Μύρωνα, για παράδειγμα. Είναι όλο τρίγωνα, όλο γραμμές, αλλά δεν φαίνεται τίποτα από αυτά. Ένα κινούμενο σώμα φαίνεται στην ουσία. Ο ακαδημαϊσμός δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, με αποτέλεσμα η μοντέρνα τέχνη πια να είναι εντελώς αναγκαία για μια.
Ναι.
Μετατόπιση
καινούργια. Αυτό που λες και εντοπίζεις τώρα όμως, Νίκο, το συναντάμε συνεχώς μπροστά μας. Μέσα στην Αναγέννηση, και όταν πια η Αναγέννηση έχει όλα αυτά τα επιτεύγματα χαρίσει στην ανθρωπότητα και στη ιστορία της τέχνης, στους συναρπαστικούς κορυφαίους, τεράστιους ζωγράφους, γλύπτες κλπ. Νταβίντσι, τον Μιχαηλάγγελο, τον Μποτιτσέλη, τον κλπ. Κλπ. Έχουμε την πρώτη απόπειρα αμφισβήτησης του κρατεού αυτού του συστήματος με τους μανιαριστές, όπως τους αποκαλέσατε εσείς οι ιστορικοί τέχνης μετά, οι οποίοι τι κάνανε,
λοιπόν,
θελήσανε,
ακριβώς, ήδη η δυνατότητα της Αναγέννησης να φτάσει σε αυτό που θα λέγαμε ένα κορυφαίο σημείο, αυτό που τους δωρεύει της τέχνης, το λέμε κλασική ή όρημη Αναγέννηση, έθεσε τις βάσεις για την αμφισβήτησή της. Ο μανιερισμός τι κάνει? Ας πούμε ότι μετά την λαιλασία της Ρώμης, μετά το 1527, που θεωρούμε, ας πούμε, την κορύφωση της Αναγέννησης με όρους παραδοσιακής ιστορίας της τέχνης όταν μιλάμε, από ένα σημείο και πέρα ακριβώς, και στο μέτρο που η ακριβώς οι πόλεις κράτη αρχίζουν να παρακμάζουν και που διαφαίνεται αυτή η έννοια της αυτοκρατορίας, η ισορροπημένη τέχνη της αναγέννησης δεν αρκεί πια και αμφισβητείται εκ των έσω. Ο μανιερισμός υπερεκμεταλλεύεται τις αρχές της αναγέννησης. Κάνει σώματα πολύ περίπλοκα, τεχνικά άρτια, ξεθαύμαστα, κάνει χώρους αντικρουόμενους, αντιφατικούς, έτσι, δημιουργεί θέματα ή επιλέγει πράγματα τα οποία είναι πολύ... Ακόμα σήμερα δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, ας πούμε η αλληγορία του Μπροντζίνο για παράδειγμα με την Αφροδίτη και τον Έρωτα, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το θέμα του έργου, παρότι όλα είναι μπροστά μας. Έτσι. Άρα λοιπόν η κάθε εποχή τη φέρει στο εσωτερικό της. Πλευρές που όταν αλλάξουν τα δεδομένα θα την υπερκεράσουν ως τέτοια. Mm. Ο μανιερισμός, δηλαδή το δεύτερο ήμιση του 16ου αιώνα, είναι μια τέτοια περίοδος, μια τέτοια φάση. Και με αυτή την έννοια ενδιαφέρει εξίσου τους μοντέρνους καλλιτέχνες.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Βεβαίως. Αν το θεωρείτε σαν απαρχή του μοντερνισμού, το μανιερισμό.
Όχι. Όχι. Δεν θα το έλεγα. Μιλώντας με ιστορικούς όρους, καθαρά. Έτσι. Να κρατήσουμε λίγο αυτό το σχήμα του χρόνου, ας πούμε, που λέγαμε. Ωστόσο, έχει στοιχεία υπόσκαψης των αρχών της αναγέννησης που μοιάζουν ίσως με κάποιες πλευρές.
Θα βρούμε μετά με άλλο τρόπο στη μοντέρνα τέχνη. Ο λαιμός, ας πούμε, επιμηκύνεται.
Βέβαια. Έτσι. Η Παναγία με το μακρύ λαιμό.
Δεν τους ενδιαφέρει.
Το Παρμιτζανίνο, όπως έχει στο μυαλό
σου. Αυτή η ρεαλιστική, η νατουραλιστική αναπαράσταση. Δηλαδή ότι ο λαιμός είναι αναλογικά τόση πόντι, ας πούμε, στο σώμα. Τον ενδιαφέρει να δείξει.
Ποτέ δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Να το πούμε αυτό.
Το μάτι όμως αυτό βλέπει. Και το λέει μάτι, ρε, ίδιο το
μάτι βλέπει πολλά και διάφορα. Εξαρτάται πού θα εστιάσει. Και η κάθε εποχή είναι αλήθεια ότι κάνει το μάτι να εστιάζει κάπου. Θέλω να πω, μην θεωρήσουμε ότι ενδιέφερε ποτέ κανένα να μετρήσει μόνο τους Αχαιρμαϊκούς, να πάρει ένα μέτρο.
Καλά, όχι, δεν το έκανα.
Αυτό λέω. Ναι. Όταν ο Ρεζέντε Πίλα αργότερα φτιάχνει τη λεγόμενη πλάστιγκα των ζωγράφων και γράφει, βαθμολογεί ο Νταβίντσι με 8 στη σύνθεση, με 9 στο χρώμα, με 10. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο μεταγενέστερα. Ναι, ναι, ναι. Κανέναν σημαντικό ζωγράφο δεν τον ενδιέφερε ποτέ αναπαραγωγή, η απόλυτη αναπαραγωγή απλώς της αίσθησης της όρασης.
Προφανώς, απλώς το είπα για το δικό μας μάτι, έτσι όπως βλέπουμε, που λέμε είναι πιο ρεαλιστικό, δηλαδή πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό το μοντέλο του αναγεννησιακού ζωγράφου όσον αφορά την αναπαράσταση του σώματος, παρά του μανιεριστή, ο οποίος βγάζει έναν υπερφυσικό λαιμό, ας πούμε, και ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι. Αυτό το ανεβαίνει προς τα πάνω, το βλέπουμε και στον Γκρέκο, ας πούμε, οι μορφές όλα σίγουρα ανεβαίνουν προς τα πάνω, εξυπηρετεί μια άλλη λειτουργία,
σίγουρα,
αισθητική και ιδεολογική, που σίγουρα έχει μια άνοδο προς το Θεό πάλι με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, με σπασίματα της φόρμας της αναγέννησης.
Ναι, ναι.
Πάει
ναι,
παρακάτω.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι θρησκευτικό το κίνητρο εδώ, αλλά όπως και να, όποιο και αν είναι, απλώς να εντοπίσουμε αυτό το στοιχείο. Ήδη ο Μιχαήλ Άγγελος παραμορφώνει τα αγάλματά του, γιατί λαμβάνει υπόψη να τα δούμε από μακριά. Δηλαδή θέλω να πω, επί της ουσίας δεν υπάρχει ρεαλισμός στην τέχνη. Να το πούμε έτσι. Είναι διαδικασίες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο, είναι τάσεις, αλλά επί της ουσίας όλοι οι καλλιτέχνες, σημαντικοί καλλιτέχνες, υπερεύαιναν την πραγματικότητα, ανέκαθεν.
Το μπαρόκ τι ήρθε να κάνει?
Νομίζω ότι για να μιλήσουμε για τον μπαρόκ πρέπει να το συνδέσουμε σίγουρα με την αντιμεταρρύθμιση.
Θα κλείσουμε με τον μπαρόκ και θα ανοίξουμε το δεύτερο επεισόδιο με τον μπαρόκ. Οπότε μην έχουμε το άγχος να ολοκληρώσουμε τον μπαρόκ. Απλώς να το αφήσουμε λίγο ως... Παιδιά, υπάρχει και τον μπαρόκ, ναι, το οποίο θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο αναλυτικότερα.
Υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει.
Ναι. Τι κάνει, τι φέρνει, ποιο είναι το πρώτο που...
Βέβαια, εδώ έτσι, απλοποιούμε αρκετά.
Δεν γίνεται
αλλιώς. Έτσι, είναι διαφορετικό τον μπαρόκ, ας πούμε, στην Ολλανδία, πολύ διαφορετικό στην Ιταλία. Έτσι. Αλλά ας πάρουμε αυτό ίσως που στο μυαλό μας έχουμε οι περισσότεροι ως μπαρόκ, λέει το Ιταλικό μπαρόκ.
Μια βόλτα στη Ρώμη, ας πούμε.
Ας πούμε, έτσι. Όταν συμβαίνει η μεταρρύθμιση, οι αρχές, ας πούμε, της τέχνης υφίστανται εκ νέου μία μετατόπιση. Ναι. Η Καθολική Εκκλησία κατανοεί, στο μέτρο που οι Προτεστάντες είναι σκεπτικοί απέναντι στις εικόνες, ότι έχει στα όπλα της ένα πολύ σημαντικό, στα χέρια της, ναι, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προωθήσει τον καθολικισμό. Ναι. Και δημιουργεί πια μια εκρηκτική τέχνη, μια τέχνη που ξανασυνδέει τη γη με τον ουρανό,
της υπερβολής.
Της υπερβολής, της ακραίας υπερβολής, ναι, έτσι, ανοίγει τις οροφές με ψευδαισθητικές, ας πούμε, απεικονίσεις, κάνει τις κινήσεις, χρησιμοποιεί τη θεατρικότητα στις εικαστικές τέχνες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να συνδέσουμε αυτή την τάση της έκρηξης πια των ισορροπιών, των αναλογιών, της αναγέννησης, ας πούμε, ακόμα και του μανιερισμού, με αυτή την προσπάθεια του να μεταφερθεί ένα μήνυμα που υπερβαίνει τον άνθρωπο στην ουσία και που αγγίζει εκ νέου το κύρος της Καθολικής Εκκλησίας.
Εδώ θα βάλουμε τελεία σε αυτό το επεισόδιο και θα συνεχίσουμε στο επόμενο με τον Νίκο Δασκάλο Θανάση, καθηγητή ιστορίας της τέχνης στο θεωρητικό τμήμα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, για αυτήν την εξαιρετική διαδρομή που κάναμε μαζί, μαζί σου δηλαδή, για την τέχνη, για το ζήτημα αυτό. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θυμίσω ότι ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο ρολτικό δεσπότη και ο Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.